Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast. Český audioseriál pro muzikanty. Ahoj, vítám vás u poslechu 28. dílu Atta Music Podcastu. Na začátek chci poděkovat Pavlu Bémovi a Kamilu Štěrbovi za jejich příspěvek na provoz tohle podcastu, audioseriálu. Díky moc, kdybyste taky chtěli přispět, návod najdete na stránkách podcastu atamusic.eu/podcast. Možná je tohle vaše úplně první setkání s tímhle podcastem a pokud jste si ho pustili kvůli rozhovoru s Robertem, vězte, že na něj za pár minut dojde. Tedy pokud teď hned nepřeskočíte moje úvodní povídání o různých novinkách okolo mne, kterým začínám každý díl. Asi před 2 lety mě napadlo rozjet podcast. Napadlo mě to díky poslouchání podcastů, což je médium, které poslouchám v poslední době víc než muziku a jsem jeho velkým fanouškem. Cílů má tento podcast několik. Kromě toho, že mi dává možnost být s vámi v kontaktu, tak mi dává perfektní záminku si popovídat o muzikantských věcech s lidmi, jejichž práce a umění mě moc zajímá a chtěl bych jim trochu kouknout do zákulisí. Takto vzniklé rozhovory pak můžu sdílet s vámi, s posluchači většinou, ale nejenom muzikanty. A myslím, že tenhle podcast je tak zdrojem více či méně exkluzivních informací. I když moje hraní a hudební aktivity hodně vychází a asi vždycky se budou točit hodně kolem bluegrassu, rozhodně se na něj neomezuju a tenhle podcast tak přináší rozhovory třeba taky s jazzmeny, folkaři nebo rockery. A mě nesmírně těší, když mi píšete nebo osobně říkáte, jak vás poslouchání baví. Doufám, že v téhle symbioze vytrváme i nadále, protože mě to baví taky. Pod hlavičku Atta Music patří nejen tenhle podcast, ale taky webové stránky, kde najdete informace a zdroje užitečné pro hru na hudební nástroje, a to převážně v bluegrassu, country, okrajově taky ve folku a dalších příbuzných žánrech. Tuhle online dílnu najdete na stránce www.atamusic.eu. Protože online není pro každého, začali jsme taky pořádat víkendové dílny. Letos už jich děláme s několika kamarády a spolupracovníky 7 a jsou zaměřené nejen na hru na nástroje, ale taky na zpěv nebo souhru v kapele. Jsou to především bluegrassové dílny, ale nejsou jen o bluegrassu a v případě nedávno skončené Gillovy vokální dílny se dá mluvit skoro o folkové akci. Tam se mi moc líbilo, protože na večerních jamech byli jenom 2 banjisti a z toho nástroj používali jenom 1. Naše dílny jsou díky individuálním lekcím vhodné pro všechny pokročilosti, takže i pro úplné začátečníky. Mnoho lidí na ně jezdí opakovaně, a to nejen kvůli výuce, ale taky kvůli výjimečně pohodové a kamarádské atmosféře, kterou na všech dílnách pozoruju. Myslím, že to je i díky velikosti těch dílen, kde je většinou 20 až 40 muzikantů. Mrkněte na atamusic.eu, kde jsou fotky a ohlasy z letošních i dřívějších dílen, a zapište se pro odběr novinek, takže vám včas přijde informace mailem o tom, že se dá na dílny už přihlašovat. Pokud jste naopak pravidelnými posluchači, tak tohle všechno už víte, ale možná vás překvapilo, že v tomhle 28. díle se jako znělka vyskytuje jiná muzika než v dílech předchozích, kde jsem používal svoji skladbu z mé 5 let staré desky Ataman. Ale protože se mi letos podařilo vydat novou solovou desku, řekl jsem si, že je to dobrá příležitost použít něco z ní pro znělku podcastu. Ta deska se jmenuje Overtones, je na ní 12 věcí, převzatých tradicionálu i vlastních, zahraných na solovou akustickou kytaru hranou trsátkem, a další nosnou myšlenkou desky je, že jsem pro každou skladbu použil jinou kytaru ze soukromé sbírky jednoho německého sběratele. Až na jednu výjimku jsou to všechno předválečné kytary, některé víc než 100 let staré. O všech kytarách a písních jsem něco taky napsal, kytary detailně nafotil a všechno to přibalil v bukletu k desce, o které se můžete víc dozvědět na mém webu ondrakozak.com. Pro houslisty mám zajímavou informaci, a to, že Casey Dreeson, velký novátor houslové hry přesahující několik žánrových škatulek, vydal novou elektronickou knihu, e-book, kde definuje notaci rytmické hry na housle, takzvaných chopů, a obsahuje taky 10 cvičení. Ten e-book je zdarma, jsou k tomu i nějaká placená videa, najdete to na jeho stránkách caseydreesen.com. Sám se teď cvičením těchto věcí dost věnuju a přijde mi úžasné, že po 500 letech, co se na housle hraje, je pořád možné ještě přijít s něčím novým, a to v takovém rozsahu a zpracování, jako to udělal Casey. Rozhodně doporučuji pozornosti. Pro hráče na kytaru, mandolínu a banjo mám zase zprávu, že se blíží spuštění tzv. Měsíční muzikantské výzvy, což je program, který bude přinášet hráčům motivaci a materiál pro domácí cvičení. Sešlo se mi víc než 200 vyplněných dotazníků, na základě kterých jsme celý koncept připravili, a informace o tom, jak bude tato měsíční muzikantská výzva fungovat, se dozvíte ze stránek atamusic.eu/mmv jako měsíční muzikantská výzva. A teď už bez velkého zdržování pojďme na rozhovor s Robertem Křesťanem. Bavili jsme se spolu o tom, co právě dělá, ale taky jak začínal s muzikou, co má na umění rád a co ho naopak nebaví. Bavili jsme se o jeho kapelách Poutníci a Druhá tráva a taky třeba o tom, jestli se dá muzika a psaní písniček naučit nebo ne. Jsem u Roberta Křesťana na chatě. Roberte, děkuji, že jsi tam udělal čas a přijal mě.
Rád jsem to udělal.
Mě by hnedka na startu zajímalo, jak s tebou život momentálně zachází, jak trávíš tyhle ty letní dny a vlastně jak je tvůj životní rytmus? Máš nějaký ustálený po těch letech, nebo je to vždycky, řešíš to, co je zrovna potřeba, nebo jsi našel své biorytmy?
Ne, řeším to, co je zrovna potřeba. Mám mnohem víc dnů volna, než jsem mýval v mládí. Takže mám čas si zorganizovat věci a udělat spoustu věcí, kterou bych jinak, které jsem dřív nezvládl, což jsou už v této době spíš malé práce. A knížky, filmy a takovéhle věci. V současné době tento můj rytmus, takový nerytmus, takové to sjíždění toku prostě s proudem, tak narušila skutečnost, že se chystáme pokračovat v natáčení desky. Já musím mít něco, co budeme natáčet, takže jsem v současné době ponořený v úplně jiných aktivitách než normálně. To znamená, že se snažím ze svého vymáčklého pytle nápadů prostě ještě dát dohromady nějakou poslední desku.
Protože to mi říkal Luboš Malý naposledně, že jste teda uprostřed, nebo já nevím, v procesu natáčení dokonce dvojdesky.
Tak to je ta původní myšlenka. Jak to dopadne, to zatím ještě. Jestli to tak dopadne, to ještě zatím není.
Tak možná se k tomu ještě dostaneme. Dobře. Mě by zajímalo, takže teďka jsi vlastně v pracovním módu, ale když máš mimo sezónu, řekněme, že teda jezdíš s Druhou trávou, vystupujete, hrajete třeba, já nevím, maximálně 10x do měsíce, dá se říct.
Tak je.
A mezi tím trávíš čas tady na chalupě a konzumuješ umění z celého světa, a nebo se věnuješ ještě nějaké jiné práci?
Občas se věnuju něčemu fyzickému, ale to spíš jenom tak, že je potřeba něco spravit nebo prostě dokončit. To je něco takového. Ale většinou konzumuju, ano.
Jo.
Přesně tak.
Děláš to systematicky, nebo co k tobě přichází za podněty, na to se vrhneš?
Bohužel nic v životě jsem nikdy nedělal systematicky. Jenom asi 3 roky jsem systematicky cvičil na banjo někdy na začátku 80. let, a to je jediná systematická činnost, kterou jsem v životě dělal. Takže můj přístup k tomuhle tomu je chaotický. Prostě v té chvíli, kdy mě přepadne nějaký zájem, tak se do toho vrhnu, seženu si prostě materiál, knížky a takové věci. Teď jsem zrovna ponořen do studia dějin Brna, takže toto tady mám.
Aha. Takže nejseš typ, který by sjížděl recenze a rozhodoval se, co si pustí příště nebo co si přečte příště, ale spíš se řídíš teda srdcem nebo momentálním zájmem.
Ne, to není pravda. Jo. To není pravda, čtu recenze a nechávám se recenzema inspirovat.
Jo.
Dost často. Mm-hmm. Samozřejmě často na něco přijdu sám, nebo mm-hmm. prostě mám na něco jiný názor, nebo prostě mě inspiruje nějaký vlastní četba, nebo poslech, nebo mm-hmm. něco takového. Ale recenze se hodně šíří.
A ty sám recenzuješ? Nebo píšeš si aspoň pro sebe třeba nějaký čtenářský deník nebo něco
vůbec
takového?
Já píšu nerad, takže já jsem už poměrně v mládí zjistil, že nejsem schopen hodnotit jiný muzikanty třeba. Prostě.
No a kdo je?
No jasně, nikdo. No, samozřejmě nikdo není. Existuje několik parametrů, které se dají sledovat, ale mm-hmm. to zdaleka není všechno. To je další věc. Prostě, ale já toho nejsem schopen povahově, takže já nemůžu být, nebo zjistil jsem, že nemůžu být v žádné porotě, v žádné soutěže a nejsem schopný psát recenze z toho důvodu, že ne, že bych nebyl schopen napsat prostě esej o tom, co si o té hudební ploše prostě myslím. Jo. Ale protože beru přitom v úvahu, nebo nejsem schopný nebrat přitom v úvahu jako spoustu osobních znalostí prostě, protože se vždycky, nebo jsem muzikant, tak se vždycky jedná prostě o někoho, koho znám většinou osobně. Tak nejsem schopen hodnotit, no, mm-hmm. to už jsem snad. Mm-hmm.
A máš to tak i třeba s četbou, teda s knihami?
Jakože bych nebyl schopný napsat recenze
nebo
knížky.
Nebo na básně, prostě na...
No, tak tady z toho nejsem schopný z intelektuálních důvodů. než z těch, protože tam to moje vzdělání prostě a talenty nesahají, takže tam se pohybuju čistě jako amatér.
Co mě přivádí na další otázku, dokážeš ty jako posluchač si užít nějakou věc tak, jak jsi dokázal třeba užít, když jsi začínal? Já si pamatuju, já to tady musím zmínit, si to možná už nepamatuješ, ale někdy v roce 2007 nebo 2008 jsem s tebou udělal kratičký rozhovor pro můj článek do Muzikusu, tam jsem se tě ptal na tvé úplné začátky, ty jsi říkal, že první kontakt s bluegrassem byl single Greenhornu, kde bylo Rovnou tady rovnou. Tak věřím, že v té době si tě to dokázalo pohltit, že prostě to byl pro tebe třeba celý vesmír, nebo jako dokáže dneska nějaký druh umění, a nemusí být jenom muzika, způsobit něco podobného, nebo ta profesionální formace už je příliš velká?
Myslel jsem si, že toho nejsem schopný s muzikou, jo. Jiných se to netýká, s tím nemám takovýhle skutečnosti. Je pravda, že třeba divadlo mě není schopno nějakým způsobem pohltit, jo. Já jsem v divadle nervózní, působí na mě prostě kašírovaně. Nejsem schopný divadlo takhle vnímat, jak jsem ho třeba vnímal, když jsem chodil na gymnázium a chodili jsme na Husu na provázku, tak jsme tím byli pohlcení. Tak to třeba nejsem už dlouho.
A rozumím tomu správně, že, jako, že ti to přijde nepřirozené? Že to přijde příliš strojené, to divadlo, nebo příliš vykalkulované?
Přijde mi strojené, jo. Mm-hmm. Přijde mi, teď jsem to chtěl převést na společný metamatovel z muziky. Jedna věc, kterou nemám u muziky rád, je jako nějaká přílišná vášeň nebo přecitlivělost nebo prostě něco vyjádřené vlastně nepřirozeně. Jo. Mm-hmm. A já u toho divadla to takhle prostě cítím vlastně všechno. No.
A jsou teda jiné oblasti umění, které tě dokážou pohltit, vtáhnout dneska?
Mluvil jsem o muzice, už jsem je dlouho, ačkoliv na koncerty chodím docela často. Tak jako každýho muzikanta prostě si vnímám prostě chyby a bohužel zvuk a takovéhle věci. Takže málo kdy mě něco dokáže do sebe vtáhnout tak,
jako
koncert Greenhornu v roce 1971 v Brně na stadionu. Prostě to bylo celotělesný odevzdání se prostě, téhle té muzice. Nicméně koncert, což je necelý rok, Punch Brothers v Lucerně, byl tak šťastně načasovaný a tak šťastně prostě ozvučen a takhle, že ten mě dokázal vtáhnout téměř bez zbytku. Mm-hmm. Tam jsem neměl jedinou věc, která vlastně až na ty lidi kolem sebe.
Jasně, rozumím.
která by mě rušila. Která by mě rušila prostě v tom poslechu. To, mm-hmm. Tak to jsem si uvědomil, že prostě za takto výjimečných okolností a za takto neuvěřitelné hudby prostě. A teď to nemyslím hudby, jako že třeba poslouchám Mendelssohna, Bartholdyho. To samozřejmě s tímhletím nemá moc společného. Mám takový období, kdy mě baví vážná muzika, ale mm-hmm. jako dlouho jsem se tomu nevědomal. Takže takhle ne, ale to okouzlení okolnostma prostě mm-hmm. muzikantskýma bez jakýchkoliv rušivých momentů, mm-hmm. tak asi takhle.
Podaří se ti někdy něco podobného zažít na koncertě Druhé trávy? Že se úplně ponoříš do té muziky a neřešíš nedostatky?
Rozhodně, technické. Rozhodně. No. Mnohem lehčeji než když poslouchám někoho jiného. Mm-hmm. Protože za těch ideálních okolností jsem schopný, nebo prostě za ideálních okolností mě to primární, což je to sdělení, zajímá mnohem víc než veškeré věci okolo. A pokud cítím, že to sdělení publikum přijímá, to znamená, pokud cítím prostě to spojení, pokud cítím zájem, že jo, pokud samozřejmě okolnosti i okolo mě, že jo, musí prostě v kapele hrát dobře, což většinou prostě jsou to muzikanti zkušení, což většinou jako není žádný problém, tam spíš jako o zvukový věci, mm-hmm. na festivalech o jiný. Ale pokud tam nejsou jako nějaký vyloženě rušivý momenty tady v tomhletom, tak potom jsem schopný si užít koncert, takže to pro mě mimořádný potěšení.
Hmm. To rád slyším. A bylo to tak vždycky? Nebo jsi k tomu musel dospět? Měl jsi třeba období, kdy jsi trpěl trémou? Nebo máš trému dneska?
Já mám trému doteďka.
Jo?
Doteďka většinou záleží na okolnostech. Prostě je to ve vlnách.
Co ti na to funguje?
Nic. Nic mi na to nefunguje. Pokud mě to přepadne, tak samozřejmě se nezhroutím nebo něco takového. Ale tak si nic nedělám. No. Možná ani nevím, jak to působí na lidi, protože samozřejmě že o tom nemluvím a ne ventiluju nic takového. Snažím se prostě odvádět svou práci za to a většinou to po několika úspěšných písničkách pomine. Jo? Mm-hmm. Ale někdy je to dokonce důvod, proč si říkám, jestli není čas s tím skončit. Že prostě pokud z toho člověk nemá radost, pokud to člověku nepřináší potěšení, když už je to prostě sice práce, ale to je tohleto speciálního druhu, tak pak člověk začne pochybovat, že jestli je schopný tu radost nebo to potěšení prostě nebo tak vůbec přenášet na jiné lidi, což je jeho primární práce, tak pak přichází k závěru takovýmu, jestli prostě by s tím neměl skončit. No. Ale protože, jak jsem říkal, je to ve vlnách, prostě ta tréma mě nikdy úplně neopustila nebo neopouští, ale nezanechává mě prostě chromýho. Že?
Jo. Není to ta paralyzující tréma. No to mě napadlo, když jsem přemýšlel o dnešních otázkách, jestli třeba si někdy, protože samozřejmě ví se o tobě, že teď nechci to zjednodušovat, někteří lidi nemají rádi to škatulkování, ale nazval bych tě básníkem, překladatelem, tvůrcem. Jsou to takové činnosti, které nejsou až tak vidět, není to exponovaná role. Napadlo mě, jestli třeba si někdy nelitoval, že ses víc nevěnoval těmhle s tím činnostím, než těm exponovaným, který tě možná vystavují nějakému nepohodlí právě tady z důvodu té trémy a z důvodu samozřejmě nesmírného cestování a všech útrap jako cestujícího muzikanta. Jestli třeba teďka zpětně si neříkáš, mohl jsem třeba víc překládat nebo víc psát.
Já jsem začal překládat proto, že jsem byl pořád na cestách, že jsem pořád jezdil, pořád jsem se zabýval muzikou. Bylo to vlastně v prvních letech Druhé trávy, prostě na začátku, v první polovině 90. let, kdy ještě prostě se jezdilo mnohem intenzivněji, než se jezdí teď. Měli jsme menší peníze, ale taky prostě tady ještě jak si docházela ta praxe z 80. a 70. let. Takže jsem začal jsem to dělat proto, abych se odreagoval. Když prostě bylo volno, že jo, po novém roce, leden, únor, tak jsem se sedl k takovým věcem a říkal jsem si, že se nebudu zabývat muzikou, protože jsem opravdu mě z ní lezly oči z důlku a budu si prostě dělat takovýhle věci. No, jenomže když jsem to začal dělat intenzivněji, vlastně objem té práce začal překrývat tu muzikantskou práci, tak to najednou přestalo bavit. Přestalo mě na tom táhnout to, že mě to očišťovalo od něčeho. Jo. Začalo to pro mě být práce. Já jsem si najednou uvědomil, že to není ta práce, kterou chci dělat. Jo, sice mě baví přeložit nějakou věc z nějakého důvodu, která mě z nějakého důvodu očišťuje, baví, já nevím, vzdělává, nebo já nevím, z jakého důvodu, ale že to není moje práce, jo. Že moje práce je muzika, že cítím se a tím ti odpovídám na tu otázku, že se necítím ani básník, ani překladatel, ani nic jiného, cítím se být prostě muzikant a ještě ke všemu do frasa bluegrassu.
Opravdu se cítíš opravdu dneska být bluegrassový muzikant?
Já vím, že bluegrass nehraju, jo. Pokud se starýma pánama, s traperama. Prostě. Ale prostě ten základní princip, ten základní pocit u mě prostě zůstal od začátku vlastně stejný. Přes všechny výroky, které jsem v životě o tom mohl říct, nebo já nevím, nebo i přes všechny pocity, které jsem v životě mohl mít jiný, tak vlastně ve svých 60 letech můžu říct, že to tak není a že opravdu jsem od 15 až do teď bluegrassový muzikant. Pocitem.
Stojí za tím muzika, kterou si poslouchal jako náctiletý, myslíš, že je to tak, že to, co člověk poslouchá v tom věku, řekněme od 10 do 15, že toho natolik sformuje, že vlastně potom, že to pozoruju na sobě a i na dalších lidech, že i když se snažíme třeba se nechat ovlivňovat jinými žánry, tak stejně vždycky z toho je cítit to, co, na čem jsme vyrostli. Jo, je to tak asi u tebe, ne?
Já si myslím, že je to tak u všech. Nedovedu si představit prostě takového člověka s kořenama jako já. To znamená, já nevím, scout a greenhorni a tramping. Mm-hmm.
Že bys najednou byl rocker.
Že bych najednou prostě pocitem byl rocker. Jsem v životě hrál mockrát jinou muziku než bluegrass, nebo většinou, že jo, samozřejmě. Ale ten pocit je pořád stejný. No. Já vím, že tímhletím se zabývají muzikanti ve Spojených státech, protože na těch prvních IBMA, co jsme byli, tak tam a co jsem tam ještě chodil na semináře a na taky ty přednášky a besedy a takové věci, jsem byl aktivní. Tak si vzpomínám, že to se o tom mluvili muzikanti, kteří potom skončili kvůli penězům u country, nebo jako třeba Sam Bush, který ne kvůli penězům, ale prostě kvůli rozletu vlastní osobnosti, že jo? Tak o tom mluvili v podstatě ve stejném smyslu. Jo. Buď v tom, že prostě jakým způsobem, když to řeknu bluegrassový trénink, tak to zní hrozně, ale víš, co to je bluegrass training prostě. Tak jak je pro každého muzikanta mimořádně důležité, ale já si myslím, že to tak není. Já si myslím, že takovýhle druh tréninku musí poskytnout jakási hudba, jde o to prostě co od toho, co před sebou vidíš a co je tvoje předurčení s tím, že to předurčení ovlivňuješ. Co si o sobě představuješ v hlavě. Prostě. Já si myslím, že prostě člověk se stane tím, čím se stane v době dospívání. Někdy bohužel zlodějem a zločincem a někdy bluegrassovým bluegrassistou.
U tebe byly nějaké zásadní hudební vlivy ještě předtím, než jsi poznal, potkal ty greenhorny? Nebo třeba, co se u vás doma poslouchalo za muziku, nebo spíš zpívala se nějaká? Nebo?
Můj otec byl sice zpěvák, byl dokonce operní zpěvák, ale protože téměř vůbec nebyl doma a brzo emigroval, tak mě hudebně nijak, vůbec nijak, ne, ne to, takže mě hudebně ovlivnila napřed moje nehudební matka. A to tím, že prostě se mnou poslouchal populární muziku z jako té doby, že jo. A to včetně Karla Gotta, Valdemara Matušky, což byl ale ten zásadní rozdíl, že jo, kam se přidám. Já jsem se přidal k Matuškovi samozřejmě a tam to vedlo k banjo. A fascinací tohleto a vedlo to k mému strýčkovi, který taky nebyl nějak moc muzikální, ale byl to starý dixielandiák a swingař, protože to byla muzika jeho mládí, že jo. A spousta lidí, kteří poslouchali tady tuhletu muziku, tak v 60. letech začala poslouchat country, což udělal i on. A koupil si v 69. roce nebo 8. nebo kdy to vyšlo, první Dvor do slávy. A to spolu s Greenhornama, s tím zmíněným singlem, předurčil už mou cestu. No.
Mm-hmm. Co potom? Co říkáš? Greenhorni samozřejmě to byl asi velký zážitek. Byl ještě nějaký podobně významný, který tě tak nakopl ze začátku? A nebo pamatuješ si třeba na nějaké milníky, kdy jsi rozhodl, že vlastně muzika jako naplní tvůj život?
To rozhodně, takhle rozhodně jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Vůbec mě nenapadlo, že bych někdy nehrál muziku, jo? To byla pro mě jako přirozená součást prostě mýho života. Od toho, když jsem se začal na banjo učit od Jiřího Tlacha, prostě jedno z prvních brněnských banjistů, prostě jaký byl se mnou v oddíle.
Mm-hmm.
Já vlastně, když o tom přemýšlím, to jsou taky dost nezajímavé věci.
No, mě to třeba přijde zajímavý dost. Co to bylo tak za roky zhruba?
Tohle to byl rok určitě 69 a 70. Já jsem napřed chodil do oddílu, kde byl přímo jako mým rádcem člověk, který potom dlouhý leta hrál s poutníkama na banjo. Já si nemůžu vzpomenout na jeho jméno. Přezdívku jako v tom skautu měl Akela.
Mm-hmm.
Jmenoval se Krejčí.
Mm-hmm.
A hrál na banjo s poutníkama v první polovině 70. let. Jo. Což jsem vůbec, když byl můj rádce, jsem nevěděl, že hraje na banjo. A možná ještě ani nehrál. A Laďa Krejčí, už jsem se vzpomněl všechno. No a potom jsem přešel do jiného oddílu, který byl blíž mýho jako bydliště. A tam se mnou chodil Jiří Tlach, zvaný Laban, už dej mu pán bo nebe, velmi nemocný člověk, ale pozdější hudební kritik, že? Ten, který nahrál první verzi Nikola Šuhaj Loupežník.
Mm-hmm.
Ještě tu rozhlasovou. Ne tu televizní. No a tenhle člověk mě, když jsem přijel na skautský tábor v 70. roce, tak mě zabavil banjo, protože sám svoje sebou neměl. A protože to bylo 6. struní banjo, tak tam dělal takový polokápo na 5. strunu.
Mm-hmm.
A celý tábor na to hrál, ale když jsme odjížděli, tak mě to tam nechal prostě a dá mě plstinky, který si vystřihl z konzervy.
Mm-hmm.
No a to jsem si od něho přes ten pobyt půjčoval, že jo, a pak mě to prostě nechal všechno. A takhle jsem začal hrát na banjo a na plstinky z konzervy jsem hrál určitě ještě v prvních rocích s poutníkama.
A ty jsi říkal, že jsi cvičil systematicky 3 roky na banjo. Co to znamená? V té době podle mě nebylo moc výukových materiálů nebo zdrojů.
Já taky nemluvím o té době. Já mluvím o době, kdy jsem přišel
k
poutníkům, kde byl Svaťa Kotas.
Mm-hmm.
Nebo kam se vrátil Svaťa Kotas s tím, že já a Páca Petržela tam budeme a že prostě oslníme svět.
Mm-hmm.
Tak,
což se stalo?
Což se nakonec stalo, ale už ne. A já jsem tam šel s tím, že už na banjo hrát nebudu nikdy. Jo, že, prostě, že mě to nejde, že hraju už špatně a že prostě tohleto, protože a teď nevím, jestli jsem to jsou všechno takové dost chaotické vzpomínky, prostě to měl zkrátit, protože vy taky spěcháte a já bych měl za tu hodinu aspoň něco. A prostě stalo se to, že Svaťa mě přemluvil, abych hrál na banjo. proto nechci dělat žádný typ recenze a takové věci, protože já se v tom takhle vařím, protože napíšu nějakou větu a uvědomím si, kolik to má různých dalších konotací a snažím se prostě, nejsem toho schopný. Takže Svaťa mě přemluvil, abych nepřestával hrát na banjo, ukázal mě pár věcí a já jsem začal prostě poprvé v životě cvičit skraxe, melodiku a tady tyhle ty věci. Jo. A začal jsem asi 3 roky, jsem prostě opravdu a já nakonec jsem na to banjo prostě hrál docela dobře, sice vždycky ty druhý housle, ale prostě tak abych je byl schopný hrát. No. Takže takhle jsem se vlastně naučil hrát na banjo, ale ten impuls, a tady je možná ten druhý impuls prostě toho života, toho muzikantského života, je druhá polovina 70. let a v Modrým stínu a potažmo Country Cooking Tryška a Newgrass Revival.
Jasně.
To bylo jako pro mou generaci, to byly neopominutelné prostě věci. No.
To jsi asi nemyslel tenkrát, že s ním budeš jednou vstupovat.
To jsem si nemyslel. Pro nás to byly bytosti nebeský, že jo?
Jasně.
Takže vlastně jsem poprvé slyšel v Modrým stínu na Portě v Olomouci, já teď nevím, 86. rok, dejme tomu. Mm-hmm. Rozhodně tak nějak okolo. No a publikum bylo vlastně rozděleno na 2 části. Že jo, jsme z toho byli nadšení, někdo prostě to naprosto odsuzoval. No a já jsem patřil k těm, kteří na tohle. A začal jsem se pídit po tom, kde se to vzalo.
Mm-hmm.
Odkud to vzalo. Přes Jiřího Pařeza, jestli ho taky znáš. Brněnský podnikatel a muzikant, ale jeho, který měl stejně starý jako já. Kapela Uhlák brněnská, to je jeho dítě, bývalo teda. Tak jeho otec sbíral disky americký. Většinou countryový, ale kvůli synovi čas od času i nějaký bluegrass. U něho poprvé jsme nakonec zjistili, že je to nějaký Tony Tryška. U něho poprvé jsem slyšel Newgrass Revival, to tatínka, jo. Mm-hmm. Protože Jiří Pařez, ten nám nic nepouštěl, ten to před náma tajil, ale táta se nechá přemluvit přesto, takže jsme za ním chodili, no.
Takže to byl ten vlastně progresivní odnož toho bluegrassu?
Progresivní odnož bluegrassová, která mě najednou prostě ta volnost, jejich volnost, že jo, jejich volnost v tom myšlení a v tom, že vlastně nám žádná bluegrass má spoustu pravidel a limitů, že jo? A tady najednou žádný prostě nebyl. Jo?
No a já se v tomhle tom ještě momentě znovu vrátím k tomu mini rozhovoru, kde si mě tenkrát odpověděl, že bluegrass nějaký máš, nějaký posloucháš, ale nejvíc posloucháš Fleta se Skraxem a Monroeva. To bylo samozřejmě v době před 10 lety, jo? Tak já nevím, jak je to dneska. Jak to teda koreluje? Zase si potom po téhle té vlně zase našel cestu, nebo ten tradiční bluegrass si nikdy nezavrhl?
Zaprvé jsem ho nikdy nezavrhl, to rozhodně, to můžu říct, ale musíme se vrátit k té době 70. let a v situaci v Brně, jo, která zase byla trošku jiná než asi v Praze nebo co. Protože v Brně kolovalo prostě několik nahrávek jenom. Jo. Kolovala samozřejmě první Dvor na Slávy, nebo kolovala, prostě byla známá. Potom několik neposlouchatelných magnetofonových věcí, něco pochytaný z Esterach Dry. A jedno dvojalbum fletářské, jak se ani nevím, který to bylo, protože my jsme to nikdy neviděli, jo, ale věděli jsme, že to někdo má. Jo. A pak nějaký věci, které jsme teda identifikovali, že by to mohlo být Monroe. Já vím, že tam bylo How Mountain Girls Can Love, jo. Ani nevím, jestli to Modrou někdy zpíval. Já si myslím, že ne a že to prostě, že to byly. Takže takovýhle zmatek jsme v tom měli a někde a měli jsme nějakou nahrávku, nějaký LPčko asi od Donarina a Billa Herela. Jo. A tak to byly všechny nahrávky, s kterými jsme pracovali do té doby. Pak se a pak důležitý byly Country Gentleman, taková ta první věc. Folkways, já nevím kolik se tomu říká ty věci. Takže takže tyhle ty věci jsme měli. No. Mm-hmm. A tím to končilo. Mm-hmm. Jo, takže naše představa o bluegrassu byla prostě taková, a najednou přišla tady tato sprcha. Prostě. Takže v okamžiku, kdy první okouzlení upadalo, nebo prostě, nebo ustupovalo, nebo prostě, nebo jsme začali brát rozum, taky nám bylo 13, 14, 15, 16 let, jo. Tak se člověk začal, a taky jak jsme začali pronikat vůbec do nějaký techniky hry a do nějakých takových věcí, tak se člověk dostal k tomu. A fletářská, jak jsem měl hrát od začátku, miloval jsem fleta jako zpěváka a o skraxovi se vůbec nebojím. Není třeba bavit tady. Neuvěřitelný zvěd. A pokud je o Monroe, tak k němu jsem neměl dlouho téměř žádný vztah. Což se všechno změnilo Peterem Rowanem. O kterém jsem tady s tím mluvil a říkal jsem mu i to, že vlastně k Monroe jako nemám žádný hluboký vztah, že prostě, a důvody a takové věci. A Rowan mě potom dlouhý hodiny a potom jako dny, co spolu se dá v autě nebo něco takového, jako Monroe vyprávěl, nejenom historiky, prostě legrační, který známe všichni, jo. Ale i prostě velmi detailní vlastně vědecký rozbor prostě jeho muziky. Jo. To bych ti někdy, jestli tady ještě někdy bude Rowan, jo, tak se ho zeptej na cokoliv z tyhle ty muziky, z amerických dějin, já nevím z čeho. Jo. Já vždycky, když něco takového začne vykládat, já vždycky jenom žasnu, prostě, jaký člověk, jak tento člověk má znalosti a pozorovací schopnosti. Jo. Když, já nevím, je to asi 10 let, zrovna hrával s Tonym Ricem. No, tehdy hrával s Tonym Ricem. Jsme seděli v nějaký hospodě v Žabinách v Brně, uvidle u nás. A seděl tam Emil Formánek taky u toho. A on nám vyprávěl o Ricovi, a zase nejenom vyprávěl, ale prostě jakým způsobem drží ta sádko, jak tvoří to, jo, co prostě jak mění sílu jako to uchopu, jo, a tak on to všechno věděl prostě. Takže tímhle tím mě Rowan obrátil, nebo vrátil, no možná jo, obrátil k Monroevi. A já jsem si začal všímat Monroe, jako ta muzika jako mě doteďka nijak moc jako nechytá. Jo. Ale co dokážu pochopit a z čeho jsem dost často i vedle, je prostě jeho písničkářství a zpěv hlavně. Mm-hmm.
O tobě se samozřejmě ví a dneska to provozuješ mnohem častěji než hru na banjo, že jsi i gitarista, mandolinista, ale zejména zpěvák. Mě by zajímalo, jestli jsi tak, jak jsi systematicky studoval to banjo nebo cvičil na to banjo, jestli jsi se někdy věnoval i jako technice hry na ty zmíněné nástroje a zejména technice zpěvu, jestli jsi to někdy řešil, protože to je tvůj hlavní pracovní nástroj, že to tak řeknu, jako muzikanta vystupujícího. Řešil jsi to někdy nebo jsi přírodní typ v tomto?
Ne, nikdy jsem to neřešil. Kdyby nebylo Svatí Kotase, ale spíš té potřeby prostě hrát s ním, mm-hmm, jako dvojhlasy, nějaké prostě věci, že to musím hrát tak ne, jak, tak jsem se možná ani na to banjo nikdy nenaučil. Jo. Jo, asi bych to litoval, ale nikdy jsem se nic neučil. Neučil jsem se ani na mandolínu a na to taky neumím, že jo? Na kytaru taky, na to taky neumím. Takže vědí a zpívám tak prostě, jak umím. Jo? Což jsem samozřejmě zdědil po otci, kterýho jsem neměl rád. A snažil jsem se sice postupem doby, jak jsem dospíval, se k něčemu přibližovat a napodobovat nějaký vzory, ale naštěstí prostě vkus mi řekl, že prostě takhle se to nedělá, že takže ačkoliv jsem si z těch prvních pokusů nějakých jistě něco jako odnesl do pozdějších let, tak už dlouho zpívám co nejpřirozenějíc. Proto ani nic necvičím, no. Protože je pro mě, já nemám rád podzpěváky, jo. Já to říkám zase velmi zjednodušeně, zase bych to prostě musel dlouho vysvětlovat. Nemám moc rád zpěváky, kteří jsou zpěváci na první poslech. Moji hrdinové, prostě největší hrdinové jsou a budou Chris Christopherson ze 70. let a Johnny Cash, prostě vypravěči, že jo.
Zpívající vypravěči. No.
Takže já takovýhle vypravování nejsem schopný, že jo, nejsem tenhle ten typ toho člověka, který prostě přijde na pódium a, na pódium a prostě okamžitě jeho charisma všechny obejme. Ale snažím se aspoň být přirozený. To znamená, že sice zpívat, ale v prvé řadě mluvit. Mm-hmm. Asi by to tak charakterizoval.
No o tom, jestli tvoje charisma obejme publikum, o tom, to je samozřejmě věc subjektivního názoru. Myslím, že posluchači si myslí trochu něco jiného než ty sám, ale mě teďka zajímá to, o čem jsi mluvil, ta tvoje tvůrčí činnost i to, jak teďka říkáš, chystáš materiál na desku. Mě by zajímalo, poznáš, že je skladba hotová a podle čeho? Nebo máš tendenci pořád do ní ještě zasahovat, třeba ještě i ve studiu, nebo...
Já málo kdy mám hotovou skladbu právě, protože to všechno dělám na poslední chvíli. Na poslední chvíli já hodně se spolíhám na spoluhráče. Mm-hmm. Většinou ji donesu jenom v takovým nadhozeným stavu. To znamená v podstatě melodii se základníma kilama. Mm-hmm. Kterou potom melodii snad ani nemění, ale já dost často ani nemám základní text. Jenom představu, o čem ta písnička bude. A možná nějakou frázi. Ale jsem schopný na té zkoušce s klukama říct, jo, tady tady bude první sloka, tady bude druhá sloka, tady bude nějaký bridge, jo. Tady bych, já nevím, dal, já nevím, za 8 taktů a tady bude poslední sloka a tam a teď potřebuju prostě rychle konec, jo. Takže pravděpodobně si tímhletím i jako připravuju práci s tím textem, jo? Protože já ho nakonec udělám podle té aranže. Mm-hmm. Jo? Možná, že to nějak souvisí. Není to tak u každé písničky, některou opravdu napíšu u piana nebo u kytary, jo? Jako celo. Ale jsou i takovýhle a vždycky mi to připomíná práci za starých časů s těma přetextovávanýma americkýma věcma, jo? Že vlastně já jsem tak úplně nerozuměl, o čem to je, že jsem anglicky zase tolik neuměl, ale maličko jsem to věděl, jo? A teď jsem prostě měl celou písničku před sebou a nějak jsem ji musel dokončit, ale vlastně jsem nevěděl, co se tam zpívá, jako. Takže ta práce, tak možná, že nějak podvědomě prostě si to se takhle vracím do starých časů. No. Uh-huh.
Myslíš, že se dá naučit psaní dobrých písní? Tak jak se dá naučit hraní na banjo tím, že to děláš dost často a pod dohledem a třeba s metronomem, tak dá se psaní písniček naučit podobně?
Uh-huh. Žádná muzika se nedá naučit. Dá se přiučit, ale já si myslím, že talent je naprosto primární věc. Člověk k tomu musí být. Stanko by řekl od Boha a já říkám geneticky prostě předurčený. No. Si myslím, že nedá se naučit psaní písniček a nedá se naučit hrát dobře na banjo. Se může naučit jako her, jak jsem hrál já. Ale já mám ještě taky jako trošku aspoň hudební talent. Jo. A jistě se může i netalentovaný člověk podle metronomu prostě naučit nějakým způsobem to popouškovat. Mm-hmm. Ale nikdy z něho nebudem. Myslím si, že talent je důležitý. Mm-hmm. Nejdůležitější. Mm-hmm.
Jaký máš vztah ke skladbě Panenka?
Už dlouho naprosto netečnej.
Netěší tě, že se z toho stal vlastně jako etalon?
Já jsem dost dlouho měl rád jako mnohem díl než moji kolegové v kapele třeba. Ještě i u druhé trávy jsem prostě protože jsme nehráli každý koncert, tak když jsme se k tomu někdy odhodlali nebo to, tak jsem si to zaspíval v podstatě s chutí. Mm-hmm. Ale to už skončilo někdy prostě před 20 lety a od té doby já se to nebráním se, protože nakonec hraju pro publikum, tak když jste nějaká paní 60 letá si to po koncertu jako přídavky vyžádá, tak nedělám prostě tak nějakýho.
Jo.
zahrajeme to, ale vůbec mě to netěší a nemám k tomu, nemám k ní vůbec žádný vztah už.
Mm-hmm. Mám pocit, že vždycky zpěváci a skladatelé, nebo spoustu z nich je samozřejmě činných v té společnosti, ta nás obklopuje, tak jsou zainteresovaní samozřejmě i do třeba politiky nebo politických názorů, píšou politicky zabarvené písně. Možná se mýlím, ale mám pocit, že to není tvůj případ.
Není to moje přirozenost.
Neměl jsi nikdy potřebu?
Jo, o potřebě vůbec nemluvím. To, na tom přelomu 90. let na druhé desce Poutníku na Chromých koních, že jo, která je natočená ještě před listopadem. Mm-hmm. Tam je spousta prostě politických narážek, jako kterým dneska už nikdo nerozumí a nejsou už důležitý a nebyly důležitý ani tehdy. Jo. Ale jsou tam, nebo prostě aspoň jsem je tam chtěl mít. Jo. Ale souvisí to s tím, co jsem říkal o přirozenosti, jako o přirozenosti té písně, zpěvu a té muziky, prostě, která to bude. Tak pro mě to není přirozený. No. Tak mm-hmm. Přišel jsem na to a nedělám to. Já, i pokud je o jakýkoliv slovní gesta teďka nemyslím jako v mluveným projevu, jako myslím v textech. Jo. Slovní gesta pro mě nejsou přirozený. To je třeba důvod, proč dneska nemám rád písničku Napsal jsem jméno svý na zdi. Ačkoliv jsem za ní dostal, já nevím kolik ocenění, včetně zlatý noty. Tehdy mě v 80 něco. Nemám rád, protože tam jsem najednou chtěl být někdo jiný. Jo. Mm. Tam jsou prostě místa v té písně, kde jsem chtěl být někdo jiný, kde jsem chtěl být ten nějaký folkař. Zapomněl jsem, že jsem jenom bluegrassový benčista. A chtěl jsem být nějaký ten velký folkař prostě a udělat nějaký velký gesto prostě a použít tam někde nějakou velkou frázi nebo velký slovo. A udělal jsem to a dospěl jsem a zjistil jsem, že prostě tohleto jsou věci, které jsou mě protivné a nechal jsem to. Mm-hmm. Nebo už jsem se prostě o nic takového nesnažil. Nikdy.
Ty jsi mi tenkrát v tom zmiňovaném mini rozhovoru taky řekl na závěr, jsem se tě ptal, jak vidíš budoucnost bluegrassu a ty jsi řekl, že skeptický a že by ses rád dočkal radostného překvapení. Taky jsi tam řekl, že bluegrass je lidová hudba a že jako taková je nereformovatelná, což jste si s Poutníky nemysleli? Že jste měli jako vizi, že to teda pozvednete do nějakých jiných uměleckých třeba ještě výšin. No ale pak sám si teď zmínil třeba tu kapelu Punch Brothers a je spoustu dalších moderních kapel, zmíním třeba Infamous String Dusters, který hrajou pro masy, dá se říct, mladé publikum, úplně, že bych jako jiné, než které chodí na tradiční bluegrass, a přesto se to asi pořád vleze do škatulky bluegrass. Vidíš to jako, že to se vlastně jenom rozšířily hranice toho pojmu, anebo je to jiná muzika pro tebe?
No, prostě jsem příjemně překvapený.
Jsi příjemně překvapený?
Měl jsem se, zrovna tyhle ty dvě kapely mám doopravdy rád právě tím, že se zase na všechno na to dívají trošku jinak. No. Mhm.
Jak vzpomínáš na vrcholnou éru Poutníku? Já, když jsem dělal rozhovor s Jirkou Plockem pro tenhle podcast, tak mě říkal, že tehdy mu došlo, že někdy muzikanti jsou náchylní spadnout do nějakých závislostí, protože aby ses dostal na pódiu, tak si musíš něco dát. Aby si usnul, tak si musíš něco dát. Aby se ráno vstal, tak si musíš něco dát. A vy jste těch koncertů měli každý jeden, třeba 25 do měsíce nebo víc a to přece musel být strašný nápor.
Já kdybych tady Jirka seděl, tak bych mu řekl, že si vzpomněl, že jsme chlastali dávno předtím. Ne, pravda je taková, že to bylo výjimečný období. No, že bylo to výjimečný období tím, že jsme hráli přes 200 koncertů měsíčně, někdy 250 prostě. Hmm. 15 koncertů za měsíc byla dolní hranice, jo, že byly některé měsíce, kdy jsme hráli i 30, prostě nějak tak. A to jsou věci, které nemůžou nezanechat stopy. Já na to období vzpomínám s velkou láskou, protože já jsem ho na rozdíl od Jirky prožil celý. Já jsem nastoupil do obskurní místní kapely, z které jsem odcházel když byla 15. ve Zlatým Slavíku, prostě mezi všema. Mm. Všema popovýma, rockovýma věcama. Takže já jsem si tu cestu nahoru někdy užíval, někdy mě z ní bylo špatně. Někdy jsem byl plný euforie a užíval jsem si spoustu věcí, špatných i dobrých, ale v podstatě jsem tu cestu vzhůru absolvoval celou. Takže se na to nemůžu dívat s neláskou, protože to byla předzvěst toho, jako co se ze mě stalo potom. Ale pravda je taková, že ačkoliv jsme hráli až do začátku 90. let, tak poutníci skončili s listopadem 89. No. Najednou se změnil pohled na veškerý život, na veškerý umění, na všechno. A pokud je o mě, tak se to stalo řádu dnů. V pátek, teď myslím 17. listopadu, mm-hmm. jsme jeli do Prahy s poutníkama na Kavčí hory natáčet nějakou písničku do pořadu s Ivetou Bartošovou. S Ladislavem Štajdlem prostě, nebo do pořadu Ladislava Štajdla. Tak. Když jsme jeli zpátky z Kavčí hory, že? Jsme jeli zpátky do Brna, že se něco děje v Praze, jsme nevěděli, až jsme si to telefonovali do jeden. Pak nastaly veškeré ty věci. Já jsem ve středu, čili za necelý týden, jsem začal, a to ještě dávno nebylo nic jistýho, jsem začal svět vnímat jinak. Prostě. Začal jsem ho vnímat ne jako prostě obyvatel komunistické země, ale jako úplně jiný člověk. Je to tak? Hmm. Kolik tím bylo v té době?
5.
No. Bude to souviset se spoustou věcí, ale ten můj prvotní pocit asi souvisí s autocenzurou, v které jsem vyrůstal celý život. Teď nemyslím jenom autocenzuru v textech nebo já nevím, ve veřejný projevu nebo něco takového. Autocenzuru jako v celém chování člověka. Jo. Na výjimky, které byly zásluhou komunistů prostě na okraji společnosti, jo. Tak jsme všichni se chovali nějak. Prostě. A tak prostě, aby ty nepsané pravidla, některé psané, ty společnosti prostě jsme dodržovali, že jo? Více či méně. Ke konci 80. let se to začalo trošku všechno otvírat a já nevím, začalo být prostě dýchatelnějíc a tak, ale prostě ty pocity z těch 70. let, které byly příšerný, jo? A to prostě byla moje puberta. Jo? Mm. Takže nejkrásnější roky mýho života. A tak to stejně prostě působilo. Jo? To působilo prostě pořád. Byl s něčím svazovaný, s něčím tísněný, ale neuvědomil si to, nevěděl, s čím to je. A v tu středu, to znamená raz, dva, tři, čtyři, pět dní po 17. listopadu, tři dny prostě těch stávek, nebo třetím dnu těch stávek, prostě, které nastaly tehdy, já jsem vyšel na Českou v Brně, vystoupil jsem ze Šaliny a já jsem, samozřejmě zjednodušuju trošku, ale je to v podstatě pravda, já jsem najednou tenhle ten pocit přestal mít. A zase to teďka přeženu, že jo? A v tím, tou chvíli skončili poutníci, protože ty byli dítětem tady tyhle ty doby, ať jsme to chtěli nebo nechtěli.
Byli formovaný vlastně tou společností a byli a hráli pro tu společnost a cítil, že přestalo jejich místo, nebo ztratilo to místo v té společnosti.
Najednou prostě já jsem si to v té chvíli neuvědomoval, já jsem mluvil jenom o tom pocitu, že jsem přestal cítit ty pouta, ty autocenzury, že jsem byl najednou uvolněný, ačkoliv zdaleka ještě nebylo vyhráno. Tak tohle to jsem chtěl říct, to, že symbolicky to můžu označovat za konec poutníků, říkám jenom zpětně. Jo, protože to byla ještě dlouhá cesta ještě k tomu rozhodnutí, ale jak říkám, symbolicky prostě to byl tenhle ten okamžik. No. Mm-hmm.
No a co v dnešní době? Druhá tráva teda vznikla už ve svobodné době, ale od té doby se stalo strašná spousta změn. Myslíš, že nemůže nastat něco podobného, že budeš cítit, že druhá tráva, tak jak ty si ji představuješ, nebude mít současné společnosti už co nabídnout, nebo už...
Jo, tak to už nemá aspoň 20 let, co nabídnout.
No, tak ale popularitu pořád má značnou.
No, jako. Já nevím, druhá tráva je naše dítě s Lubošem Malinou a Lubošem Novotným. Jsme spolu vydrželi už skoro 30 let, tak já bych si za sebe přál a jak říkám, mnoho spoluhráčů a mnoho různých peripetí. Dokonce jsme se jednou rozpustili na chvilku a ale zažili jsme toho spoustu a já doufám, že přežijem i to další natáčení. A já za sebe už nemíním žádnou další kapelu zakládat.
Ani žádný zásadní přerod.
Žádný přerod, umělecký přerod už taky nechystám.
Mě by zajímalo, protože samozřejmě se spoluhráčema v jisté době si trávil asi víc času než s kýmkoliv jiným. Máš nějaký recept, roky osvědčený na to, aby fungovalo soužití v kapele? Protože jsi teďka zmínil to vzácnou 30-letou spolupráci, předpokládám i přátelství s oběma Lubošema. Je to věc, která se u tebe vyvíjela, že třeba jste si dřív lezli na nervy víc a našli jste k sobě manuál, nebo v začátku to fungovalo dobře?
Věk je úžasná náplast na všechno. Věk, neplesí to z moudrostí, ale moudrost je v tom nadhledu. Člověka už tolik nerozčilují věci, které rozčilovali vstřed. Když mu bylo 30, prostě, no, tak to je jedna věc. Druhá je samozřejmě tolerance. Lidi, kteří mají vyloženě vyhraněný umělecký názor, tak si to vždycky budou mít těžší. No. Já si myslím, že mám, nebo že mě ještě zbývá dostatek vkusu a rozumu na to, abych se nechal ovlivňovat mladšíma spoluhráčima. Ale nenechal se zavést se tam, odkud už by eventuálně nebylo návratu. No. Takhle si to myslím.
Rád bych se tě zeptal ještě na tvůj názor, že samozřejmě ty jako autor ten názor budeš mít třeba jiný než provozovatele nebo pořadatele hudebních akcí na ochrany svého autorský a na možná spíš na autorské právo jako takové. Protože jsem se setkal s takovými pohledy, že autor je vlastně jakýsi nástroj, že jo? Samotného nic nenapadne. Autor taky zpracovává myšlenky, které přes něho proudí a do jeho vlastního díla. Jak ty se na tyhle věci díváš? Je tvoje píseň fakt tvoje?
Moje píseň je moje a měl bych za ní dostat zaplaceno. Mm-hmm. To je můj názor a nemá na ní rozhodně nárok nějaký člověk, který jenom umí ovládat počítač. Mm. Myslím zadarmo. Já jsem zastáncem striktního autorského práva. Práva autorů na každou část jejich díla, ať je to spisovatel, ať je to filmař. Tak. Nestahuju si z internetu zadarmo. Všechno si kupuju, protože se to respektuju u jiných. A chci, aby to respektovali i u mě. Ale jsem v tom bezmocný samozřejmě. Možná, že modernější by byl nějaký jiný přístup. Nevím, protože jsem se přestal zajímat, nevím, jaká je praxe ochranného svazu autorského, jestli se o nás stará, jak má, jestli se stará spravedlivě. To už jsou věci, které nechám mladším. Ale pokud jde o právo autora na své dílo, tak v tom zůstanu pevný až do konce života.
Mm-hmm. Zmínil jsi, nebo bavili jsme se o aktuálních plánech druhé trávy, jste v procesu natáčení. Ty jsi podsunul myšlenku, že je to poslední deska?
No,
takhle to ty vnímáš.
Třetí poslední deska.
Je to třetí, dobře. Tak to je vlastně odpověď na tu moji otázku. Nebo poslední, cítíš to jako z pohledu autora nebo z pohledu muzikanta, který je už unavený cestováním? Nebo oboje?
Z pohledu autora.
Jo. Takže kapela bude fungovat do smrti tvojí? Budeš jezdit, dokud to
půjde? To doufám, že si ještě nějakýho důchodu užiju, ale to ještě, to je zatím budoucnost. Ne, bohužel už daleká budoucnost, ale budoucnost to přesto je, zatím nekončím.
Baví tě?
Jo.
Živý hraní, cestování, hraní pro lidi?
Většinou.
Co Amerika? Baví tě jezdění? Vím, že jsi fanoušek asi i americké historie a literatury a všeho, takže no. Věřím, že tam máš i jiné jako zájmy, než jenom to, ta muzika, ale přeci jenom plánujete jezdit pořád do Ameriky?
Ne, my jsme tam přestali jezdit asi před 2 rokama nebo 3, protože jsme vlastně přišli o agentku, bo agenta prostě tam. Zkusili jsme to 2 roky s někým jiným, ale to nefungovalo, tak jsme se rozhodli, že tam přestaneme jezdit, protože to přestalo uspokojovat i takový ty základní věci, že člověk prostě na výletě v Americe. Takže jsme s tím skončili, s tím, že se nevyhýbáme prostě ještě nějaký poslední šňůře prostě někde tam, že se samozřejmě, protože jsem tam jezdil rád a trávil jsem tam rád prostě ty měsíce. Tak se tomu nebráním, ale je to taky už pro mladší lidi. No. Je to pro staršího člověka je to opravdu fyzicky náročné.
No, tak staršího, já myslím, že ještě spousta let.
No,
kdy máš jasně, jako sílu, viděl jsem, že tady máš jako opečováváš velkou zahradu, že pravděpodobně předpokládám, že si to kosíš taky sám, aby se zhýbal.
To je sice pravda.
No. Tak jaký pak starý člověk?
Ale to je to, potom nejde, to taky 60 let, to není zase jako tak úplně nějaká tragédie, ale jako žádný mladík už nejsem, tak to prostě
nejde. Cítíš ještě nějaké životní pnutí ve smyslu, že hledáš třeba ještě nějaké nové podněty, myslím třeba, že by ses ještě vrhnul do něčeho, do nějaké nové činnosti, že ať už třeba, nevím, spisovatelské tvůrčí, nebo malíř třeba, nebo že bys rád splnil ještě nějaký životní sen?
Ne. Je to velice nepravděpodobný. Pokud nepřijde nějaká nádherná 18-letá žena, která se do mě šíleně zamiluje v mých tohleto a nepřesvědčí mě, že ještě musím dobít svět jako spisovatel, tak už se to nestane.
Takže pokud nás poslouchá nějaká nádherná 18-letá žena,
prosím, která je přesvědčená, že ještě musím dobít svět.
Přesně tak, protože mě by to rozhodně zajímalo, tenhle ten tvůj spisovatelský počin.
To rozhodně nehrozí, protože já jsem dospěl, a už je to dlouho, k přesvědčení, že prostě spisovatel nejsem. Že jsem schopný vnímat literaturu a vnímat, ale že nejsem schopný ji psát. Že jsem četl tolik špatných knih ve svém životě a tak málo dobrých, když se na to zpětně dívám. Teď mluvím o beletrii. Že se 100% jistotou vím, že vlastně tu dobrou nejsem schopný napsat, takže se o to nebudu pokoušet. Když jsem to neudělal v těch 20 letech, tak už to neudělal. Ve 20 letech to by mě nevydali. No. Nebo v těch 30 po listopadu.
No nicméně, já ti tak moc děkuji za tvůj čas a díky moc za rozhovor, že jsi mě přijal.
Já tebe vždycky rád vidím.
Díky moc.
Slyšeli jste rozhovor s Robertem Křesťanem. Pokud se vám tenhle díl líbil, rozhodně mrkněte na další díly. O tom, jak se dá tenhle podcast poslouchat a jak se dá případně podpořit, se dozvíte na stránce atamusic.eu/podcast. Taky si mě přidejte do přátel na Facebooku nebo na jiných sociálních sítích a třeba mi napište, koho bych měl vyspovídat příště, nebo spíš popříště. Příští díl už mám nachystaný a u jeho poslechu se na vás těší Ondra Kozák.